Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust ja kohe räägibki pastor Aare Kimmel, mida pühakiri täna meile õpetab.
Kaks eelmist peatükki, mida kolmandast Moosese raamatust käsitlesime, rääkisid pidalitõvest. Nagu nägime, oli pidalitõbise saatus õudne. Ta oli täiesti eraldatud nii ühiskonnast kui ka jumalateenistusest. Täna käsitleme 15. peatükki, kus kohtume uute puhtuse nõuetega, mille vaimulik sõnum on võib-olla isegi ebameeldivam. Siin räägitakse mitmesugustest voolustest, mis inimestel võivad esineda ja nendega seotud ebapuhtusest. Siingi on olemas otsesed paralleelid ja võrdlusmaterjal, mis iseloomustavad pattu. Voolustega seotud probleemid on pidalitõvest hullemad selles mõttes, et nad on hoopis igapäevasemad ja rohkem levinud. Pidalitõve eest oli lõppude lõpuks võimalik ennast suhteliselt kergesti kaitsta, see ei haaranud väga suurt osa inimestest. Juba pidalitõbise välimus oli hoiatav ja samuti pidi ta hoiatama teisi inimesi hüüdes roojane, roojane. Seetõttu oli pidalitõbistega kokkupuutumist kerge vältida. Palju raskem see vastu on vältida roojaseks saamist nende inimeste poolt, kellega sa iga päev kokku puutud. Pidalitõbe põhjustasid teatud pisikud, mis levisid ainult puudutuse teel. Ja organismi nakatada suutsid nad ainult siis, kui nad sattusid haavadesse või kriimustustesse. Haigustest hoidumisel oli tähtis koht sagedastel pesemistel ja riiete vahetamistel, nagu me kasutame seda tänapäevalgi. Nii siis ei levi pidalitõbi väga kergesti, ka mitte tuulega või putukatega. Seega polnud pidalitõbi ühiskonna seisukohalt nii suur probleem, nagu esialgu oleks võinud arvata, ehkki haigestunud inimesele tähendas ta peaaegu surma. Ühiskonna jaoks olid palju suuremaks probleemiks mitmesuguste voolustega seotud probleemid, sest need on asjad, mida inimesega kokku puutudes väliselt ei märka. Ka patte on mitmesuguseid. Kui pidalitõbe võrrelda suurte ja avalike pattudega, siis voolused sobivad sümboliseerima inimese sisemuses peituvaid patte, mida on hoopis raskem märgata. Sellised patud väljenduvad ehk enne kõike inimese salajases kalduvuses toimida teisiti kui oleks õige. Kui tugev selline kalduvus võib olla, seda väljendab apostel Paulus kirjas roomlastele 7. peatüki 18. salmis. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Võib arvata, et need, kes jälgisid Paulust, tema elu ja tööd, vaevalt seda märkasid. Vastupidi, raske oleks leida ausamat ja rohkem Jumalale pühendunud inimest, kui seda oli Paulus. Aga Paulus ise nägi enda juures asju, mida teised tema juures poleks märganud. Loomulikult ei käi see tähelepanek üksnes Pauluse kohta. Selleni on jõudnud väga paljud ausad inimesed, kes on saanud armu ennast paremini tundma õppida. Näiteks suur luuletaja Goethe on öelnud, ma pole näinud ainsatki üleastumist, milles ma poleks võinud süüdlaseks saada ka ise. Paljud teisedki on märganud, et kusagil sügaval nende sisemuses peituvad niisugused õudused, millest ei julge rääkida kõige lähematele sõpradelegi. Seal kõige sügavamal südames, hoolikalt varjatud pimeduses, on meie suurim probleem. Sellepärast palvetas ka Taavet. Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on mu ema mu saanud. Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks. Pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Taaveti 51. laul, salmid 7, 9 ja 12. Mitmesuguste vooluste kohta antud puhtuseeskirjad, mille juurde nüüd tuleme, takistasid kindlasti mitmesuguste põletikega seotud haiguste levimist. Lisaks sellele leiame siit vaimulikke õpetusi, mis aitavad meil paremini mõista olulisi asju meis elava patu iseloomu kohta. Siingi maksab meil meeles pidada, mida ütleb Paulus kirjas roomlastele 15. peatüki 4. salmis. Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust. 3. Moosese raamatu 15. peatükk räägib kokku 4 erinevast voolusest, millest 2 esinevad meestel ja 2 naistel. Ja kummalgi juhul on 1 vaevus krooniline, teine aga ajutine. Loen 3. Moosese raamatu 15. peatükist 1. 3 salmi. Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga öeldes. Rääkige Iisraeli lastega ja öelge neile. Iga mees, kellel on ihust voolus, on selle vooluse tõttu roojane. Ja tema roojasus vooluse pärast on niisugune. Ta ihu kas eritab voolust või on ta ihu voolusest ummuksis, selles on tema roojasus. Muidugi on raske kindlalt öelda, millisest voolusest täpselt on siin jutt. Tegemist on vana aja meditsiinilise keele mõistetega, mille täpne tõlkiminegi pole lihtne ega kindel. Sümptoomide järgi otsustades võib olla tegemist selliste suguhaigustega nagu tripper või süüfilis, seega on võimalik, et need reeglid olid mõeldud ka suguhaiguste leviku tõkestamiseks. Muidugi võis olla tegemist ka mingite muude haigustega, aga puhtusnõuetest kinnipidamine takistas igal juhul põletike levimist. Loen 15. peatükist salmid 4-7. Iga ase, millel magab see, kellel on voolus, saab roojaseks, ja iga ese, millel ta istub, saab ka roojaseks. Iga üks, kes puudutab tema aset, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Ja kes istub esemel, millel on istunud see, kellel on voolus, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Ja kes puudutab selle ihu, kellel on voolus, see peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Eespool ütlesin, et teatud mõttes on siin toodud juhtumid ebameeldivamad kui pidalitõbi. Äsja loetud salmidest nägime, miks see nii on. Kui pidalitõbised elasid ühiskonnast eraldi, siis sellised haiged elasid teiste hulgas ja võisid kergesti põhjustada, et ka teised inimesed said nende tõttu ebapuhtaks. Või tänapäevasemalt öeldes, nad võisid kergesti nakatada ka teisi. Isegi sellise aseme või tooli puudutamine, mida oli puudutanud voolusega inimene, muutis roojaseks. Raske oleks paremini kirjeldada ka patu mõju oma ümbruskonnale. Seda leidub kõiges, mida me teeme ja see roojastab väga kergesti ka teisi. Võib täie õigusega öelda, et isegi voodis magades pole me patust puhtad, isegi meie unenägude maailm pole sellest puutumata. Samuti on patu roojus kiire ja kerge levima siis, kui istume ja ajame teistega juttu. Patusus, mis meis elab, muudab kõik meie ümber roojaseks. Muuhulgas väljendub see ka rahulolematuses ja kõige kirumises. Ja iga kord, kui roojusega on tegemist, tuleb ennast jälle pesta ja puhastada. Loen salmid 8-12. Ja kui see, kellel on voolus, sülitab selle peale, kes on puhas, siis peab viimane pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Ja iga sadul, millega sõidab see, kellel on voolus, saab roojaseks. Ja iga üks, kes puudutab midagi, mis on olnud tema all, on õhtuni roojane ja kes kannab neid asju, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Ja iga üks, keda puudutab see, kellel on voolus, ilma et oleks oma käsi veega loputanud, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Ja saviastja, mida puudutab see, kellel on voolus, tuleb puruks lüüa, aga kõiki puuriistu tuleb veega loputada. Siin kohal tasub korraks proovida kujutleda, kui palju tüli võis üks roojane inimene põhjustada tervele hulgale teistele, kelle keskel ta elas. Eestimaal ei ole veega mingit probleemi ja pealegi on meil tänapäeval automaat pesumasinad, mistõttu ka pesupesemine on kerge. Hoopis teistsugune lugu oli tollajal kõrbes ja isegi hiljem tõotatud maal. Suvisel kuivaperioodil ei saja mitu kuud vihmagi. Veega pesta aga oli tarvis praktiliselt kõike, mida roojane inimene juhtus puudutama või millele ta kas või sülgas. Ja kui keegi neid asju omakorda puudutas, sai ka tema roojaseks. Samasugune iseloom on ka patul, mis meis pesitseb. Sõnad, mis meie suust väljuvad, on patu poolt rikutud. Kõik, mida me oma kätega puudutame, muutub ebapühaks. Ja see pole veel kõik. Suurim probleem on selles, et me ise seda väga sageli ei mõista ega usugi. Oleme sellega nii harjunud, et peame seda loomulikuks. Kõige hullem on see, kui selline inimene on usklik ja arvab, et kui ta enda arvates head teeb või räägib, siis on ta Jumalale meelepärane. Siin kohal maksab meenutada, kuidas suhtus Jeesus variseride headusesse, puhtusesse ja pühadusse ja mõelda, kas ei ole meilgi äkki samalaadseid arusaamu. Häda on selles, et kui Jumala püha vaim pole saanud inimese silmi avada, nägema elu ja inimest ennast nii nagu näeb neid Jumal, siis inimene isegi ei usu, et asi on üldse nii hull. Ta arvab ilmselt, et loomulikult on iga inimene patune, kes see siis täiuslik on, aga need patud on küllaltki väikesed ja neil pole suuremat tähtsust. Ja siis on ka väga raske mõista, miks on ikka just nimelt Jeesust ilmtingimata päästjaks vaja. Miks ei aita mõni teine usk, ükskõik milline? Sellised küsimused ja arvamused näitavad, et Jumal ja tema pühadus on inimesele alles tundmatud. Siin kohal toodud seadused puhtuse ja roojasuse kohta võiksid aidata meil mingil määral mõista, milline on patt ja patu mõju meis kõigis. Kui päästjaks poleks tulnud püha Jumala poeg ise, siis poleks tõesti ainsalgi inimesel vähimatki lootust päästmisele. Meenutame, mida ütles kord Jeesus Peetrusele. Kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Johannese evangeeliumi 13. peatüki 8. salm. Aga edasi loen 3. Moosese raamatu 15. peatükist salmid 13-15. Ja kui see, kellel on voolus, saab puhtaks oma voolusest, siis ta lugegu enesele puhastamiseks 7 päeva, pesku oma riided ja loputagu ihu voolava veega, siis on ta puhas. 8. päeval võtku ta enesele 2 turteltuvi või 2 muutuvi ja tulgu issanda ette koguduse telgi ukse juurde ning andku need preestrile. Ja preester ohverdagu need, 1 patuohvriks ja 2 põletusohvriks, ja preester toimetagu tema eest lepitust issanda eest ta vooluse pärast. Taas on puhtaks saamisega seotud nii vesi kui ka veri Jeesuse päästeteo sümbolid. Pidalitõbise puhastamisega võrreldes on erinevus selles, et siin võis inimene ise minna pühamusse oma tuvisid ohverdama. Meie tõeliseks päästmiseks patust on Jeesus ise tulnud taevast alla ja kannatanud ning surnud väljaspool püha linna, aga kristlane, kes on selle pääste vastu võtnud ja seega põhimõtteliselt juba patust päästetud, võib ise minna julgesti pühasse paika armutrooni ette, saama armu oma abiks siis, kui ta seda vajab. Kiri heebrealastele 4. peatüki 16. salm. Ja Jumal tuleb toime ka selle meie patususega, millega me ise midagi ei oska peale hakata. Loen 3. Moosese raamatu 15. peatükist salmid 16-18. Ja kui mõnel mehel on olnud seemnevoolus, siis ta loputagu kogu oma ihu veega. Ta on õhtuni roojane. Kõik riided ja kõik nahad, mille peal seemnevoolus on aset leidnud, pestagu veega ja need olgu õhtuni roojased. Ja kui mees magab oma seemnega naise juures, siis nad loputagu endid veega ja nad on õhtuni roojased. Seemnevoolus on meestel muidugi loomulik nähtus, aga puhtusnõuded on omal kohal sellegi poolest. Siin juures võib olla sobiv meelde tuletada, milline korraldus anti rahvale siis, kui Issand tahtis neile ilmuda Siinai mäelt. Teise Moosese raamatu 19. peatüki 15. salmis ütles Mooses rahvale, olge valmis kolmandaks päevaks, ärge minge naiseligi. Jumalaga kohtumiseks oli vaja rahvas 3 päeva jooksul ette valmistada ja pühitseda, mida Mooses ka tegi, seemnevoolus aga oleks muutnud inimese roojaseks. Sel hetkel täitis Jumala pühadus terve Siinai mäe ja sellega ei tohtinud kokku puutuda miski, mis ei täitnud Jumala pühaduse nõudeid. Piiblis on ka hiljem üks juhtum, kus puutume kokku sama teemaga. Sellest räägitakse esimese Saamueli raamatu 21. peatükis salmides 4-7. Taavet, põgenedes Sauli eest oma meestega, jõudis preestri juurde ja ütles talle, anna nüüd mulle, mis sul käepärast on, 5 leiba või muud, mis leidub. Aga preester kostis Taavetile ja ütles, tavalist leiba pole mul käepärast, küll aga on pühitsetud leiba, kui ainult poisid oleksid naistest hoidunud. Taavet kostis preestrile ja ütles talle, muidugi on naised meile keelatud olnud nagu varasematel retkedel, siis oli poiste ihu pühitsetud, kuigi oli tavaline teekond, seda enam peaks olema täna pühitsetud, mis ihusse puutub. Siis andis preester temale pühitsetud, sest seal ei olnud muud leiba kui ohvrileivad, mis võetakse Issanda eest ära, kui äravõtmise päeval värske leib asemele pannakse. Enne, kui preester andis Taavetile pühitsetud toitu, tahtis ta olla kindel, et tema mehed ei ole selle vastuvõtmiseks roojased. Kui mehed oleksid elanud naistega seksuaalelu, siis oleksid nad olnud selle tõttu roojased ja neile pühitsetud toidu andmine poleks tulnud kõne alla. Vooluste kohta antud puhtuseeskirjad puudutasid seega igasuguseid voolusi. See sama käis ka naiste kohta. Loen 3. Moosese raamatu 15. peatükist salmid 19-24. Ja kui naisel on voolus, ta ihust voolab verd, siis ta ei ole puhas 7 päeva ja iga üks, kes teda puudutab, on õhtuni roojane. Ja kõik, mille peal ta magab oma ebapuhtuse ajal, on roojane, samuti on roojane kõik, mille peal ta istub. Ja iga üks, kes puudutab tema aset, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Ja iga üks, kes puudutab mõnda eset, millel naine on istunud, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Ja kui midagi on aseme peal või eseme peal, millel ta on istunud, ja keegi puudutab seda, siis ta on õhtuni roojane. Ja kui mees ometi magab tema juures ja ta kuuverd jääb mehe külge, siis on viimane 7 päeva roojane ja iga ase, millel ta magab, on ka roojane. Ka menstruatsioon tähendas kultuslikku ebapuhtust. Sellised täpsed puhtuseeskirjad tegid võimalikuks pidada hoolikalt silmas, et voolus, mis kergesti põhjustab põletikke, ei puutuks kokku peale naise enda kellegi teisega. Seetõttu ei tohtinud naist sel ajal isegi puutuda. Kui aga keegi teda puudutas, siis oli ka puudutaja õhtuni ebapuhas. Nii ei saanud võimalikud nakkused levida kaugemale. Kuna naine, kellel oli menstruatsioon, ei tohtinud puudutada ka toidunõusidega toitu, ilma et ta oleks teinud need roojaseks, samuti muid majapidamisvahendeid, siis tähendasid need eeskirjad tegelikult talle tööde osas kergendust. 7 päeva kuus ei saanud ta palju midagi teha. Kuna perekonnad olid tavaliselt suured ja sugulasi palju, ei tähendanud see muidugi, et poleks leidunud kedagi, kes teeb toitu. Loen salmid 25-29. Ja kui mõne naise verevoolus kestab pikemat aega, ilma et see oleks kuuveri, või kui see kestab üle ta kuuvere päevade, siis ta on roojane oma ebapuhta vooluse kestusel nagu kuuvere ajalgi. Iga ase, millel ta magab kogu oma vooluse aja, on samasugune nagu ta ase kuuvere ajal ja kõik esemed, millel ta istub, saavad roojaseks nagu ta kuuvere roojasuse ajal. Iga üks, kes neid puudutab, saab roojaseks, ta pesku oma riided ja loputagu ennast veega, ta on õhtuni roojane. Aga kui naine saab puhtaks oma voolusest, siis ta lugegu 7 päeva ja pärast seda on ta puhas. Ja 8. päeval võtku ta enesele 2 turteltuvi või 2 muud tuvi ja viigu need preestrile koguduse telgi ukse juurde. Voolus võis tuleneda ka haigustest või muudest häiretest, ja siis lähtuti samadest eeskirjadest nagu menstruatsiooni puhulgi. Erinevus oli aga selles, et vooluse lõppemise puhul pidi naine tooma puhastumise märgiks ohvriks 2 tuvi. Sama nõue kehtis ka voolusest terveks saanud mehe kohta. Uues testamendis räägivad evangeeliumid veritõbisest naisest, kes vastu kõiki häid kombeid ja Moosese seadusi puudutas salaja Jeesust ja sai oma haigusest vabaks. Kuna naine ettekirjutatud reegleid rikkus, oli ta ka hirmul, kui Jeesus ringi vaatas, küsides, kes mind puudutas. Naine, nähes, et ta varjule jääda ei saanud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis talle oma loo. Jeesus aga ei hakanud temaga riidlema, et mida sa ometi tegid, nüüd olen mina ka ebapuhas, vaid hoopis julgustas teda. Tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Nüüd ehk mõistame paremini, mida need Jeesuse sõnad naisele tähendasid. Jeesus ei karda haigusi, ebapuhtust ega üldse mingeid probleeme. Kõigi nendega võib julgesti tema juurde tulla ja tema aitab. Enne kõike tahab ta meid aidata siis, kui meie süda on vaevatud ebapuhtusest. Loen salmid 30-33. Ja preester ohverdagu 1 tuvidest patuohvriks ja 2 põletusohvriks, ning preester toimetagu tema eest lepitust issanda ees ta ebapuhta vooluse pärast. Nõnda te peate Iisraeli lapsed hoidma eemal ebapuhtusest, et nad ei sureks oma roojasusest, roojastades minu eluaset, mis on teie keskel. See on seadus selle kohta, kellel on mingi voolus ja kellel seeme voolab, tehes teda roojaseks, ja selle kohta, kellel on kuuverejooks ja kellel on muu voolus, olgu meeste või naiste rahvas, ja mehe kohta, kes magab naise juures, kui see ei ole puhas. Neis salmides öeldi välja tähtsaim põhjus, miks pidi Iisraeli rahvas puhtuse ja roojuse kohta antud seadusi hoolega järgima. Need põhjused polnud ainult meditsiinilised või hügieenilised, vaid enne kõike vaimulikud. Jumal oli valinud Iisraeli endale preesterrahvaks ja elas ise selle rahva hulgas. Nende seaduste kaudu pidi rahvas õppima, et miski ebapüha ei tohi läheneda Jumala pühadusele. Vastasel juhul tabab inimest surm. Nii pidi Iisraeli rahvas õppima tundma Jumala pühadust. Jumal oli andnud oma seadused nii ohvrite kohta kui ka puhtuse kohta. Neid seadusi ellu rakendades pidid iisraellased õppima jätma kõrvale oma mõtted ja lähtuma Jumala ilmutusest sellest, mida Jumal ise enda kohta oli öelnud. Jumala ilmutuse trotsimine oleks kaasa toonud surma, nagu juhtus Nadabi ja Abihuga. Iisraellastel polnud muud valikut, kui võtta tõsiselt seda, mida Jumal oli neile enda kohta ilmutanud. Nii hakkasid nende arusaamad Jumalast kohanema sellega, mida Jumal ise neile enda kohta teada andis. Iga ühel maksab järele mõelda, kuidas suhtun mina Jumalasse. Kas arvan, et mingi kõrgem võim peab ikka olemas olema ja piirdun sellega? Või eelistan teda ette kujutada nii, nagu mulle meeldib ja pean seda kõige õigemaks? Kolmas võimalus on kuulda, mida Jumal ise enda kohta ütleb ja arvestada sellega.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Issand annab korralduse pidada iga-aastast suurt lepituspäeva ehk Jom Kippurit, püha, mida juudid pühitsevad täna päevani. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Oh,